se deschide în cuvântul Domnului la Psalmul 32, citind de la versetul 1 la 6. Repet, Psalmul 32, primele 6 versete, pagina în Biblie 570. Să ascultăm acest pasaj biblic. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, nu voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Amin. Iubiți dragi și surori, domnilor și domnilor, continuăm astăzi pe al doilea mesaj din șirul de 12 în Cartea Psalmilor și intitulat generic Paharul plin, paharul gol. Am urmărit în primul mesaj, când m-am adresat asupra acestui fapt, unde ții paharul vieții, îmi iau paharul gol pentru că izvorul, fântâna de la care vor să pună în pahar, este o fântână spartă, este o fântână a nemulțumirii, este o fântână goală. Am văzut apoi că cei care țin paharul vieții la izvorul apelor vii, care este Domnul Iisus Hristos, aceștia au viața plină de bucurie. Și dacă au ajuns ca să le fie paharul plin, pot să meargă mai departe, să nu se oprească acolo. Cu un pahar plin, te poți ruga Domnului pentru un pahar mai mare, pentru că așa ne învață Sfânta Scriptură, să ni se mărească credința, dragostea, bucuria, pacea, nu? Poți să te rogi pentru un pahar mai mare, poți să te rogi Domnului ca și Iabet să ți se lărgească hotarele, inclusiv bunurile materiale. Este în puterea lui Dumnezeu lucrul acesta atunci când scopul tău sau al meu este ca paharul plin care dă peste el să poți să-l folosești și pentru semen. Astăzi vom urmări un al doilea aspect esențial legat de nevoia oamenilor care vorbește despre paharul plin sau despre paharul gol. Și anume, nevoia fundamentală a fiecărui om este mântuirea. Mântuirea. Faptul că oamenii nu cunosc pe Hristos ca mântuitor personal au viața goală, lipsită de sens. Simt un gol în lăuntrul lor pe care încearcă să-l umple cu tot felul de surogate, cu tot felul de lucruri care le aduc cea amărăciune mai mare. Beții, droguri, adulteri, minciună, furturi. Dar lucrurile acestea nu umplu viața, nu satisfac viața. Apoi, sunt aceia dintre noi care am cunoscut pe Domnul și care încă nu avem o convingere că suntem mântuiți. Noastră știți foarte bine că sunt mulți cu care stai de vorbă și dacă îi întrebi despre mântuirea lor, spun, nu știu, nu știu. Este ceva problemă în sufletul lor și simt un gol în suflet, măcar că în mântuire Dumnezeu se coboară în tine, devii un pahar al lui Dumnezeu, dacă vrei, o cupă în mâna lui Hristos. Tu devii împreună cu mine templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu, deci ai plinătatea trăim în tine, a Sfintei trăim în tine sau în mine în momentul mântuirii și viața ta trebuie să fie plină, nu trebuie să ai senzația că ești gol, că îți lipsește ceva. Dar deci sunt oameni care, deși l-au cunoscut pe Domnul, au probleme în legătură cu mântuirea lor și oamenii aceștia trebuie să-și rezolve această problemă. Bineînțeles, este o extremă în această privință a celor care orice îi întrebi, ei nu au, nu le ajunge, nu au făcut, ei nu cunosc. Este o extremă a unor oameni care cred că în felul acesta devin super sfinți. Pe de altă parte, există latura aceea potrivit căreia, cuvântul Domnului ne spune că trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt, nu? Până la capăt trebuie să dus această mântuire, și ne învață Sfântul Apostol Pavel. Aceasta înseamnă că paharul trebuie păstrat plin. În tine și în mine, care am cunoscut pe Hristos ca mântuitor personal, Dumnezeu trebuie să rămână o realitate. Trebuie până la capătul vieții să umblăm în felul acesta. De aceea, astăzi ne vom adresa împreună cu această nevoie specială a omenirii și mesajul meu se va intitula Lucrând la mântuirea mea. Lucrând la mântuirea mea. Am citit doar 6 versete din Psalmul 32, dar vom acoperi întreg Psalmul într-un mesaj scurt, așa de o jumătate de oră, cum avem formatul acesta, și vom răspunde la această nevoie specială, nevoie absolută a fiecărui om. Și repet din nou, este nevoia fundamentală a omului, pentru că odată ce omul s-a despărțit de Dumnezeu prin neascultare, în grădina Edenului, prin strămoșul nostru, Adam și prin Eva, din momentul acela un gol s-a creat în inima și în sufletul omului, un gol care nu poate să fie umplut decât cu prezența lui Dumnezeu. Însă, când este vorba de umplerea paharului cu mântuirea, și poate că, ascultându-mă astăzi, tu realizezi că paharul vieții tale este gol, Hristos, Sfânta Trăime, lipsește din viața ta, încă n-ai devenit templul lui Dumnezeu. Sau poate ești de mult în pocăință și încă ai dubii cu privire la mântuirea ta. Te întrebi ce se întâmplă cu mine. Trebuie să privești bine în cuvântul Sfintelor Scripturi și să vezi de ce ai această senzație de vid în tine, de gol. De ce nu ești plin de Dumnezeu? De ce îți lipsește bucuria mântuirii? Cum vei umplea paharul în această privință? Pentru că asta este nevoia fundamentală. Și dați-mi voie să vă aduc aminte. Odată ce l-avem pe Hristos, avem toate lucrurile, frați și surori. Toate lucrurile. N-ar trebui să mai fim goi. Romani 8,32. Dacă El n-a cruțat pe Fiul Său și l-a dat ca să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu Iisus Hristos toate lucrurile? Deci, esența principală este să-L ai pe Dumnezeu, viața ta, trupul tău, să devină templul lui Dumnezeu, în care s-a coborât Dumnezeu. Și atunci ai garanția să ai toate lucrurile, să nu fie gol, viața ta să nu fie un gol. Să ne uităm în acest pasaj, deci, cu privire la felul în care trebuie să lucrăm la mântuirea noastră, nu că noi trebuie să ne rezolvăm problema mântuirii, nimeni să nu înțeleagă lucrul acesta, problema mântuirii o rezolvă Domnul Iisus Hristos, credința în El, în jertfa Lui, dar cum se realizează, cum ajungem la această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Deci, în primul rând, nevoia de mântuire. Nevoia de mântuire este descrisă în acest psalm în primele două versete. Și două lucruri mari sunt învederate aici, și anume, este această universalitate a păcatului. Auziți ce spune? Ferici de cel cu fără de lege iertată. Și când folosește acest pronume cel cu fără de lege iertată, nu spune David ferice de mine. Cel cu fără de lege iertată este oricare. Înseamnă că oricine are fără de lege. Este universalitate și datorită acestei universalități a păcatului, lumea este goală, lipsită de prezența și de gloria lui Dumnezeu și lumea încearcă să umple cu tot felul de surogate, uneori cu lucruri oribile. De cel cu păcatul acoperit. Apoi, ferice de omul. Observați? Un om oarecare, poate fi oricare, poate să fii tu, poate să fiu eu, care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în dul care nu este viclenie. Iată deci, faptul că păcatul este întins pe întreg pământul, afectează orice făptură omenească, de aceea nevoia de mântuire este pentru toți, este în toți, de aceea oamenii se simt goi. Solomon, când scrie cartea Eclesiastul, spune acest mare adevăr, că a pus în inima oamenilor, în sufletul oamenilor, în duhul lor, până când și gândul eternității. Dar acest gând al eternității ei nu-l pot realiza de unii singuri cu surogate, nu cu lucruri inventate de oameni, ci golul din inimă se poate rezolva numai chemând prezența lui Dumnezeu. Dar ca să chem prezența lui Dumnezeu, deci trebuiește să observi că nevoia de mântuire este dată de faptul că există păcat în lume. Deci este o universalitate a păcatului. Și lucrul acesta, faptul că oamenii admit universalitatea păcatului, nu te ajută. Deci nici aceasta nu te ajută. David merge mai departe în acest psalm și apoi descoperă păcatul la nivel individual. Observați, în versetul 3 și 4. Câtă vreme am tăcut, deci vorbește despre el, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Deci pasul următor, ca să umpli paharul vieții tale, al inimii tale, al sufletului tău, de prezența lui Dumnezeu și să nu mai fii ființa aceea goală, lipsită de bucurie, lipsită de pace. Următorul pas este nu numai să vezi că cei din jur sunt păcătoși și există universalitate în păcat, ci trebuie să vezi, trebuie să văd că eu sunt păcătos, tu ești păcătos. David spune, este universalitate, toți sunt păcătoși, dar David vine și spune, câte vreme am tăcut și a tăcut încercând să-și ascundă păcatul, încercând să-și ascundă fără de legea, încercând să-și ascundă viclenia, încercând să-și ascundă fățărnicia. A descoperit păcatul în sine. Lucrul acesta trebuie să-l faci și tu în căutarea fericirii, în căutarea găsirii lui Dumnezeu. Observă că este păcat în jurul tău. Nu trăi cu această, dar nu trăi după aceea cu această impresie. Poate că alții au păcătuit, dar eu nu. Și nu reduce păcatul doar numai la fapte oribile, așa cum este stilul popular al omenirii de pretutindeni de a gândi. Păi știți, eu n-am furat mașini, n-am spart casa la nimeni. Nu numai acesta este păcat. Gândirea ta murdară, încăpățânările tale, sfidarea lui Dumnezeu, faptul că nu-L chem pe Domnul ca mântuitor, asta este un păcat, pentru că asta înseamnă că e întors spatele lui Dumnezeu. Deci realizează că tu personal ai nevoie de Domnul și tu personal trebuie să mărturisești păcatul. Deci nevoia de mântuire este ca și păcatul. Păcatul este universal, nevoia de mântuire este universală. Păcatul este individual și nevoia de mântuire este individuală. În al doilea rând, calea spre mântuire. Care este calea? Și aici David ne arată trei direcții pe care el merge. Trei pași pe care el îi face. Primul pas pe care îl face este că admite păcatul. Admite păcatul. Versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Deci este primul pas pe care un om îl face. Dacă viața ta este fără sens, dacă gândul de sinucidere te prind, însemnează că viața ta este un gol. Și dacă crezi că golul acesta îl poți rezolva în beție, în droguri, în lucruri care pentru moment te fac să uiți, te-ai înșelat, pentru că te-ai trezit din euforia acelor lucruri, dacă se poate numi așa, și ai văzut că golul este mai mare, amărăciunea este mai mare. Atunci trebuie să-ți vii în fire. Ca să poți să umpli paharul vieții tale și să aibă sens viața ta, este nevoie să ai tăria pe care o are David și să recunoști păcatul. Cât de bine vorbește el aici. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea mea. Deci admite păcatul și tu trebuie să faci același lucru. Eu trebuie să fac același lucru. Dacă nu ești mântuit, trebuie să admiți păcatul din viața ta și să vezi. Tot ce este împotriva lui Dumnezeu este păcat. Tot ce nu este după această carte sfântă numită Biblia este păcat. Deci standardul după care vrei să măsori dacă ai păcătuit sau nu, să știi că nu sunt poveștile părinților sau a preoților sau ale păstorilor, ci standardul după care poți să verifici ce fel de viață ai este cuvântul lui Dumnezeu, este Sfânta Scriptură. Apostolul Iacob spune că cine se uită în cuvântul lui Dumnezeu se uită ca într-o oglindă. Și când te uiți în această oglindă, îți vezi chipul acolo, îmi văd chipul acolo. Dumnezeu este sfânt și îmi dau seama că mie îmi lipsesc multe lucruri ca să atind sfințenia lui Dumnezeu. Și El cere și poporului său, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă tu ești întors de multă vreme la pocăință și crezi că de tine nu se mai leagă păcatul, de asemenea te înșeli. De ce este gol recent în viața ta și viața ta arată ca un pahar gol. De ce? Pentru că poate în fiecare zi păcătuiești împotriva Domnului. Și lucruri simple, nu trebuie să blastem, nu trebuie să umbli după beții, nu trebuie să comiți adulter. Din nou, lucrurile acestea simple, faptul că ești supărăcios, faptul că te amărăști în fiecare zi, faptul că te umpli de îngrijorare în fiecare zi, faptul că în rugăciunea ta îi spui, a uitat Dumnezeu de mine, este un păcat. De ce în fiecare zi trebuie să recunoști păcatul în viața ta. Pasul al doilea pe care David îl învederează este confesarea, mărturisirea acestui păcat. Partea a doua, versetul 5, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Deci n-a mai tăcut, pentru că a realizat că rămâne mai departe cu amărăciune. Rămâne cu un gol în suflet, cu un gol în viață. După ce a recunoscut că are păcat, partea următoare este, deci după ce a admis, da, am păcătuit, am făcut rău, nu este suficient. Partea următoare este să cazi în genunchi înainte lui Dumnezeu, să spui, Doamne, am păcătuit împotriva ta și a sufletului meu. Și-a mărturisit păcatul. Și odată ce și-a mărturisit păcatul, David spune, partea a treia este că am experimentat iertarea. Și tu, partea finală a versetului 5, ai iertat vina păcatului meu. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Cât de frumos și cât de plăcut. Abia acum David, care este un om după voia lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu, abia acum David își revine din nou în fața Domnului. Și nu uitați, David este un om care profețește, este un om care cunoaște pe Dumnezeu. Abia acum își recapătă pacea, își recapătă liniștea, pentru că el făcuse un păcat grosolan. Psalmul 32 este scris în urma păcatului pe care l-a săvârșit cu nevasta lui Iurie, hetitul. Deci, iată, căci pacea pierdută, golul din inimă, absența lui Dumnezeu din viața lui, întristarea Duhului Sfânt, pierderea bucuriei mântuirii, pierderea bucuriei Duhului Sfânt, l-a făcut să-și simtă viața goală. De aceea noi cântăm și ne place foarte mult, nu? Corul acela, cântarea aceea nouă, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, nu? David a pierdut-o și dorea mult din nou să aibă bucuria Duhului Sfânt. Și știți noastră, și știm foarte bine, dacă suntem obișnuiți cu cuvântul Domnului, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Deci când lipsește din viața ta, din paharul tău, pacea, bucuria Duhului Sfânt, sfințenia Dumnezeu, te simți gol și ai nevoie ca paharul vieții tale să fie umplut. Dar poate să fie umplut atunci când mărturisești Domnului, fără de legea, păcatul. Și când îl mărturisești din toată inima și îl admiți, așa cum a făcut-o David, Dumnezeu te iartă. Și când simți iertarea lui Dumnezeu, atunci capezi din nou pacea, ți se umple viața de semnificație, din nou. În al treilea rând, deci după ce în primul rând am văzut nevoia de mântuire, asta este păcatul, creează această nevoie de mântuire, universalitatea lui. După ce am văzut în al doilea rând calea mântuirii, să vedem în al treilea rând rezultatele mântuirii. De ce este important ca tu sau eu să fim mântuiți? Sigur că primul lucru și primul răspuns pe care pot să îl ofer este tocmai acesta, că viața noastră, în fața Domnului, poate fi considerată ca un pahar. Și paharul acesta poate să fie gol, nu? Sau plin. Sau nevoia de mântuire este tocmai datorată acestui fapt. Am vrea să fie semnificație în viață, să ne simțim împliniți în viață, să ai bucurie, să ai pace. Și unul din rezultatele mântuirii este tocmai acesta, că viața ta capătă sens. Dar dacă ne uităm în acest pasaj, din Psalmul 32, în partea pe care nu am citit-o astăzi, dar am să o citesc în versetele corespunzătoare, rezultatele mântuirii, a umplerii tale sau mele cu prezența lui Dumnezeu, David vede aici împătrit patru lucruri distincte. Primul lucru pe care îl vede este că odată mântuit ai ușa deschisă către rugăciune, rugăciune care să fie ascultată. Ia uitați-vă în acest pasaj, în versetul 6. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Deci primul rezultat, în momentul în care ai realizat că ești mântuit, ai ușa deschisă pentru rugăciune. Asta nu vedeți în relațiile, de exemplu, părinte-copil. Dacă copilul a făcut un lucru rău prin neascultare, părintele îl pedepsește. Copilul are inima strânsă. Îi spui când vii la mame și la tată și îți cer voie, iertare, atunci rezolvăm problema. Dar cât de greu face copilul pasul acesta? Îl trimiți în colț, stă două ceasuri acolo, dar nu zice, mame, I'm sorry, îmi pare rău. Foarte greu. Oamenii maturi fac la fel, cu Dumnezeu, între ei, la fel. Și atunci au golul în inimă,
Dar odată ce și-au cerut iertare din toată inima și au primit această iertare, imediat inima lor este dezlegată. Uite-te la copilul acela pe care l-ai pedepsit. După ce i-ai dat sărutul de iertare, primul lucru, mami, acum îmi dai o înghețată. Gata. Deja are poartă deschisă către cerere. Poartă deschisă către rugăciune. Exact așa se întâmplă și pe calea mântuirii. Nu este complicat, frați și surori, doamnelor și domnilor. Este simplu. În momentul când ai primit iertarea lui Dumnezeu, nu uita că Domnul, chiar dacă ești președinte de Statele Unite, dacă vrei, cea mai mare, nu, cea mai influentă țară din lume, Dumnezeu spune, copilașule, contează, poți să ai două doctorate, 3, 10, copilașule, ai devenit doar un copilaș în credință și față Dumnezeu ai rămas un copilaș și de aceea știe că nevoile tale sunt multe, cerele tale sunt multe și El îți răspunde ca atare, dacă te rogi, ușa este deschisă pentru rugăciune. Pe de altă parte, următoarea mare realizare, când ai viața plină de Dumnezeu, deci paharul vieții tale este plin de Hristos, de prezența lui prin mântuire, pe lângă ușa deschisă către rugăciune, este oferirea unui loc de securitate, de protecție pentru tine. Versetele 6 și 7. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Iată beneficii glorioase pentru mântuiții Domnului. Lumea tremură și tremură pe bună dreptate. Tremură pentru că își teme securitatea. Chiar într-o țară civilizată, cum sunt Statele Unite, unde noi locuim, crimele, furturile, vandalismul, hoțiile au atins cote alarmante. Le este frică la oameni că se vor întoarce din călătorie sau, știu, de la biserică. De câte ori nu s-a întâmplat? S-au întors de la biserică și au găsit casa vandalizată. Le este frică să nu dea cineva peste ei în casă, noapte, în timpul somnului. Frică. Pentru că se tem absența securității. Frați și surori, cel ce oferă securitate deplină este Dumnezeu. Și El dă această securitate copiilor Săi, poporului Său. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit se grăbește și fuge de s-adăpostește în El. În acest pasaj, David spune, după ce ne-am căpătat liniștea, după ce am scăpat de golul acela chinuitor din suflet cauzat de păcat, după ce am simțit din nou bucuria mântuirii în inimă, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a asigurat de protecția Lui. Securitate, protecție. Apoi, al treilea beneficiu este călăuză. Versetele 8 și 9. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privire îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală ca să-i legi, ca să nu se apropie de tine. Ce se întâmplă? Ce vrea să spun aici David? Este un adevăr profund. Chiar dacă poate pare ciudat și greu să citești cum este versetul 9, adevărul este extraordinar de profund. Vorbește Bisericii lui Dumnezeu, dar vorbește mai ales celor care se cred oameni de știință. Vorbește evoluționiștilor. Și anume, caracteristica specială a unui animal este aceasta, instinctul. Instinctul. Caracteristica specială a unui om și îl deosebește totalmente de un animal este rațiune, este logic. Un animal nu are rațiune, nu are logic, are instinct. Și David și în altă parte în cuvântul Domnului găsim oameni din aceștia care în viață ei merg după instinct, ei nu gândesc. Ei numai după logică, ei numai după rațiune. De aceea, orice fac, fac din instinct, reacționează. Pasiunile lor vorbesc despre instincte, trăiesc după instinct, pentru că s-au coborât la acest nivel foarte jos. Și atunci, omul, ca să nu mai trăiască ca un animal și să se laude după aceea că se trage din el, Dumnezeu îi oferă ceva extraordinar. Și ceea ce îi oferă Dumnezeu este conducerea lui specială. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. O, glorie Domnului! Poți să ai logică, poți să ai rațiune, o logică sfințită, o rațiune sfințită. De ce? Pentru că Dumnezeu folosește câteva elemente speciale ca să te lumineze, să mă lumineze. Îți dă călăuza Duhului Său Celui Sfânt. El vă va călăuzi în tot adevărul. Îți oferă puterea cuvântului Său. Cuvântul Lui este adevărul. Îți oferă prezența Lui personală. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Ce bine să ai pe cineva care să te conducă, să te călăuzească. Mai ales frații bătrâni, surorile bătrâne, se duc în vizită din nou în România sau vin de acolo. Cât de mult se bucură să meargă cu cineva care știe cum să schimbe avionul și cum să vorbească, nu-i așa? Cât de bine este în viață să ai pe cineva care știe ce este viața și acesta este Dumnezeu, frate și soror. Și în sfârșit, cel de-al patrulea beneficiu pe care îl descoperă David este că odată mântuit, odată plin de prezența lui Dumnezeu, de bucuria Duhului Sfânt, ai motive de bucurie. Ai motive de bucurie. Deci descoperi bucuria, practic. Descoperi bucuria. Versetul 11. Neprieniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Lăudați pe Domnul. Măriți numele Lui. Cinstiți-L pentru îndurările Lui. Nu vă fie greu să strigați de bucurie înaintea Domnului, chiar dacă se supără cei de lângă voi. Lăudați pe Domnul. Dacă ești plin de bucurie în Dumnezeu, lauzi pe Domnul și nu te uiți la poveștile pe care le mai auzi prin biserică, s-a cântat prea tare, s-a rugat prea tare, s-a predicat prea tare. Laudă pe Domnul! Laudă pe Domnul! Trebuie să fii plin de bucuria mântuirii, plin de dragostea lui Hristos. Când te-ai întâlnit cu El, nu poți să taci. Ești plin de bucurie. Este gol în viața ta? Dacă este golul acesta, s-ar putea să ai păcat în viață. Ori s-ar putea să nu fi crescut spiritual. Golul acesta se poate îndepărta mărturisindu-te în fiecare zi și apropiindu-te de Domnul după planul Lui, după planul tău personal. Și când în viața ta a coborât Duhul lui Dumnezeu, ai devenit templul lui Dumnezeu, paharul vieții tale este plin. Și când ești plin de Domnul, frați și surori, ești plin de pace, ești plin de dragoste, ești plin de bucurie, ești plin de încăduință. Mă rog Domnului să fim plini de Dumnezeu. Amen.